Daşa ozyň döwlet dükanlarynda buhanka çüreginiň satuwda bolýan pursatlary azaldy. Azyk önümlerinin ýene-de gymmatlap başlan pursatyna gabat gelen bu ýagdaý yerli ýaşaýjylaryň azyk üçinçiligini ýene-de kynlaşdyrdy. Daşa ozyň welaýatynyň döwlet dükanlarynyň öňünde şuwunlar nowatlar köpelip başlady. Adatlyň yerli çeşmeleriniň söýlerine görä nowatlaryň döremegi bahasy 60 tengelik arzan buhanka çüreginiň tekçelerden ýetip başlamagy bilen bagly.
Günde diyeniyali hükümet dükanlarının önünde çörek üçün ulu novatlar dörep başladı. Adamlara çörek yetenok. Çöreği getiriyen ulun haçan geleceği belli değil. Şol sebeple adamlar dükanın önünü karavullayarlar. Ama ehli adam bütün gününü sarp edip çöreği novata durup bilenok. Maşin gelenden son 5-10 adama buhanka çöreğini adam başına ikiden beriyerler ve buhanka gutordu. Alsanız lavaş ve tamdır çöreği bar deyip aydiyarlar. Emma buhanka çöreği ardan bolonluğu sebeple buhankanın hıridarı köp.
Dip Daşıgız şehirinin yaşayıcısı 17. oktyabrda gurrun verdi. Buhanka çöreği devlet dükkanlarında satılayan subsidiyerlenen azı önümlerinin düzümüne girer ve ona hıridar adatça köp bolyar. Emma son keptelerde ona bolan isleglerin has hem artanlığını gurrun veren çeşmeler alıcıların arasında dine adatı rayetler değil eyti azı önümlerinin sevdası bilen meşgulanyan hususi telekeçilerin hem köpölönlüğüne idarlar. Devlet dükkanlarındaki yağdaydan xabarlı çeşmelerin söylerine göre buhanka çöreği 60 tengeden her adam başına sanlı görünüşte satılar. Şol bir vaqtda onu qoşmaça pul verip has köp miqdarda satın alıp bolýar. Buhanka çöreginiň hiridarlarynyň arasında garwanyş hanalar hem bar.
Bollum sağ, Gurban Sultan Ece taraplarında ve Daşgowuz şehrinde husus dükkanlar. Bağırlık, çiçlik ve ispiritli içkileri hödürleyen garvanışkanalar hükümet dükkanlarından buhankani 2 manattan satın alıyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Devlet dükkanlarındaki arzan çörek köp maşgalaların adı üpçönçülüğünü düzyar. Bağdardaki ve hususi dükkanlardaki çörekün bakası bir neçesi gımmat olup köp maşgalaların onu satın almağa maddi mümkinçiligi bulmayar. Beylik azık önümlerinin has gımmatlan vaxtında arzan çörek esası imite örülüyar. Daşoğuzlu yaşayıcıların söylerine göre vilayetin çağında şunlar et aşı gımmatlaptır. Tibevi bazarlarda hedir et aşı gımmatlan son köpçülük çörek bilen oňuşmaly bolýar dip çeşmelerin bir aýtdy. Yerli ýaşaýjylar hedir welaýatda etin gytalanlygyny satylýan halatynda 1 kilogramynyň 110 manada ýetýänligini aýdýarlar. Welaýatda umuman et ýok, bar ýerinde de 110 manatdan satylýar dip ýaşaýjy aýtdy. Käbir daşgowuzlylar ardan et gözläp başga welaýatlara giderler.
Çerjewde, Türkmenabatda ardan wagadan et satylýar diýip eşitdik we polisiýanyň basyşy esasyna hususiýetçileriň elindäki etin wagasy hem arzanlapdyr. Şol sebäpli kimde öz maşyny bolsa şol ýere baryp 15-20 kilogram we ondan artyk et satyn alýarlar.
Dip buldum saat etrafının yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlık radyosunun haberçileri hedirki vaxta Ahal vilayetinin devlet dükkanlarında arzan bahadan dondurulan etin satuva çıkarlandığını haber verdi. Mononun haberçiler Aşgabat, Balkanabat ve Türkmenabat şehirlerinde dondurulan etin satuda peyda bolup başlandığını aydıptı. Ahal vilayetinde 1 kilogram sığır etinin bahası şunlar 120 manada yetiyen mahalle alıcılara çekli meçhörde satılayan don etin hıridari aşı köp olup onun sevdasına polisiya tarafından gözögçülük edilýär dip Adatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy oktýabrda Sewetden maglumat berdi. Türkmenistanda azyk krizisi 8 ýyl bäri dowam edýär, emma hökümet bu ýagdaýy ne açyk boýun alýar, ne de ýylada düşündürüş berýär.